ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ალეჟავა. გადაცემას ტრადიციულად ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ.
დილამშვიდობის. სამხედრო სწავლება კავკასია 2009-ში, რომელიც დღეს დაიწყება და 6 ივლისს დასრულდება, რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს 8500 სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს მონაწილეობას. რუსეთის თავდაცვის უწყების წარმომადგენლის ინფორმაციით, სწავლება ითვალისწინებს ვითარების გამწვავების შესაბამისად სამხედრო კონფლიქტში ჯარების პრაქტიკული მოქმედების დახვეწას, კონტერორისტული ოპერაციის განხორციელებას და ამ პროცესში ჯარების მართვის დამუშავებას, ტერორისტული ორგანიზაციის წევრთა და ხელმძღვანელთა მათი ბაზებისა და მომზადების ცენტრების განადგურებას. გუშინდილით ევროს წევრი 56 სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრებმა საბერძნეთში კუნძულ კორფუზე დაიწყეს ევროპის უსაფრთხოების ახალი ჩარჩოს გარშემო მსჯელობა. რუსეთის წინადადებას უსაფრთხოების ეგრეთ წოდებული ახალი არქიტექტურის შესახებ ევროს წევრები თავშეკავებით შეხვდნენ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა კოორდინატორმა ხავერ სოლანამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არაერთი ასპექტი ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურისა უნდა განვითარდეს ისე, რომ არ შეიცვალოს ძირითადი სტრუქტურა ან რისკის ქვეშ აღმოჩნდეს სისტემა, რომელმაც ბევრი წლის განმავლობაში სტაბილურობას შეუწყო ხელი. ევროს სამშეხვედრის თემა იყო საქართველოში ევროს მეთვალყურეთა მისიის მანდატი, რომელსაც ვადა გასდეს ივნისის ბოლოს და რომლის გაგრძელება რუსეთის ჩარევით არ მოხერხდა. კორფუზე შეხვედრისას ამხრივ შემოფრუნებას ვერ მიაღწიეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ჯეიმს სტაინბერგმა საბერძნეთს მადლობა გადაუხადა იმ ძალისხმევისთვის, რომელსაც ის საქართველოში ევროს მისიის საქმიანობის გასაგრძელებლად მიმართავდა. ამ თემაზე ჩვენს გადაცემაში სიუჟეტს მოისმენთ. ისრაელის პრეზიდენტი შიმონ პერესი ბაქოში ჩავიდა, დაიწყო მისი 4-დღიანი ვიზიტი აზერბაიჯანსა და ყაზახეთში. ამ ვიზიტის მიზანი სტრატეგიული და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავება. შიმონ პერესს თანახლავს ხელისუფლებისა და ბიზნესრების წარმომადგენელთა 60-კაციანი დელეგაცია. 1 ივლისს პერესი ყაზახეთში რელიგიათა შორის კონფერენციაზე ასობით ადამიანს მიმართავს სიტყვით. დღეს ბრუსელში ევროკავშირის მაღალჩინოსნები რუსეთისა და უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მოლაპარაკებებს შეუდგებიან. განხილვის საგანი იქნება უკრაინისთვის ცესხის გამოყოფა უკრაინაში გასაცავის დასაფინანსებლად. უკრაინა აცხადებს, რომ მას სჭირდება 4 მილიარდი დოლარი იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს გაზზე ფასი და ზამთრამდე შეძლოს გასაცავის შევსება. ირანის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ გუშაქთა საბჭომ დღეს უნდა გამოაცხადოს თავის საბოლოო გადაწყვეტილება საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების შესახებ. 12-კაციანი საბჭოს წინადადება იყო ნაწილობრივი გადათვლა, რასაც არჩევნების ოფიციალურად გამოცხადებული შედეგი არ შეუცვლია. დამარცხებული კანდიდატი მუსავი არჩევნებს გაყალბებულად თვლის და მის ხელახლა ჩატარებას ითხოვს. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, პარლამენტი ამკვირიდან მუშაობას რიგ გარეშე ფორმატით გააგრძელებს. დეპუტატები ამ დრომდე ვერ აზუსტებენ, თუ როდის მოუწევთ ჩვეულებაში გასვლა, რადგან როგორც აცხადებენ, არაერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება აქვთ მისაღები. უახლესი რიგ გარეშე სხდომი დღის წესს რიგს ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე შეაჯერებს. მათ შორის სავარაუდოდ იქნება პატიმრობის შესახებ კანონში ცვლილებებიც, რომელიც პატიმრების 5-5 დღიან ჩვეულებაში გაშვებას ითვალისწინებს. პარლამენტმა ეს ცვლილება უკვე მესამე მოსმენით უნდა დაამტკიცოს. რიგ გარეშე სხდომებზევე მოხდება მიმდინარე წლის ბიუჯეტში ცვლილებების დამტკიცება და პოლიტიკური დებატებიც გამართება, რაც საპარლამენტო ოპოზიციამ, კერძოდ ქრისტიან დემოკრატებმა მოითხოვეს. სამუშაო ფორმატით გაგრძელდება მუშაობა ახალ ადმინისტრაციულ სამართალდამღოვათა კოდექსზე, რომელსაც საბოლოოდ საშემოდგომო სესიაზე მიიღებენ. ასევე დაიწყება მუშაობა პარტიების დაფინანსების მეტი გამჭვირვალობის მიზნით საკანონმდებლო რეგულაციის გაძლიერებაზე. პარტიების დაფინანსების კონტროლის მექანიზმზე წინადადებები ვენეციის კომისიასთან ერთად შემუშავდება. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილზე დაყრდნობით. მას განუცხადებია პარტიების დაფინანსების თუ მათ მიერ თანხების ხარჯვის კონტროლის მექანიზმზე წინადადებები ვენეციის კომისიასთან ერთად მომზადდება. კუბლაშვილი არ გამორიცხავს, რომ ამ საკითხზე პარლამენტში რაიმე საგანგებო ჯგუფი შეიქმნას. დღეს პავლე კუბლაშვილი და დიმიტრი შაშკინი საჯარო სრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი გამართავენ ბრიფინგს თემაზე მსჯავრდებულთა შრომის ანაზღაურებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ინიციატივაზე. დღეს მსოფლიო ბანკის ჯგუფი თბილისში ახალი კვლევის საქართველოს მრეწველობის დარგების კონკურენტულ არიანობის შეფასების შესახებ პრეზენტაციას გამართავს. დღეიდან ოპოზიციის საკანი კახეთში სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის წინ დაედგმება. კახეთის საინფორმაციო ცენტრიდან აცნობეს კავკასპრესს, რომ საკანში დაზარალებული მესაკუთრეები ჩასხდებიან, რომლებსაც 2007 წელს სიღნაღის ცენტრში მდებარე მაღაზიები, საცხოვრებელი სახლები და მიწის ნაკვეთები მუქარით წაართვეს. სახალხო მაპატიეთ ეროვნული ფორუმის ლიდერები გუბა სანიკიძე და ირაკლი მელაშვილი გამართავენ პრესკონფერენციას. პრესკონფერენციის თემა ხელისუფლება ეროვნული ფორუმის წინააღმდეგ საქმის შეთითხვას ცდილობს, ასეთი არის წინასწარი ანონსი თემისა. დღეს ლეიბორისტები მართავენ პრესკონფერენციას. პრესკონფერენციაზე პარტიის პოლიტიკური მდივანი გიორგი გუგავა დღის დაცვის საგანგებო კომიტეტის შექმნასთან დაკავშირებით ისაუბრებს.
ნინო გელაშვილი გახლართ, ეს მან გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი. პროგნოზი კი ასეთია, დღის განმავლობაში იქნება მზიანი, თბილი კი არა და ცხელი ამინდი, საღამოს მოიღრუბლება შეიძლება წამოწიმოს. საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში დაახლოებით მსგავსი ტემპერატურა 26-დან 30 გრადუსამდე, აქა-იქ 31 გრადუსი სიტყვა, მაგრამ ძირითადად 27-28. შეგახსენეთ კონოს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ამ გადაცემას უძღვებით ნიკონ ერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩალეჟავა გახლავთ. გუშინაუთოს წევრი 56 სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრი საბერძნეთის კუნძულ კორფუზე შეუდგა მსჯელობას კონტინენტის უსაფრთხოების ახალი სისტემის გარშემო. ამ ფორუმს წინ უსწრებდა იქვე ნატოსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი შეხვედრა რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ. ეუთოს მინისტერიალზე საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერი. გუშინელ შეხვედრაზე ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობთ. ეს შეხვედრა გახსნა ასპინძელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა კოსტას კარამანლისმა, რომელიც ეუთოს მორიგე თავმჯდომარეა. მან თქვა, რომ ეუთო არის შეუცვლელი ფორუმი, რომელსაც თავისი ყველა ამოცანა ჯერ არ შეუსრულებია.
ჩვენს წინაშე მდგარი ამოცანები, თქვა კარამანლისმა, შეგვახსენებს, რომ ბევრი სამუშაო შეუსრულებელია და გაერთიანებული კონტინენტის ხილვა, რომელიც უნივერსალურ პრინციპებსა და განუყოფელ უსაფრთხოებას დაემყარებოდა, ევროპაში რეალობად ვერ იქცა. გრძელი გზა გამვლეთ, მაგრამ მიზანს ჯერ ვერ მივახციეთ, განაცხადა საბერძნეთის პრემიერ
მინისტრმა.
კორპუს პროცესად წოდებული შეხვედრა ევროპის უსაფრთხოების სფეროში კონკრეტულ ნაბიჯებს ემსახურება ნდობის აღდგენის მხრივ. მანვე უნდა მოამზადოს მინისტრების შემდგომი შეხვედრა დეკემბერში ათენში. საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დორა ბაკოიანისმა ათენის შეხვედრასთან დაკავშირებით თქვა, რომ ვენაში საბერძნეთის წარმომადგენელს დაავალა ეუთოს წევრ ქვეყნებთან კონტაქტის საშუალებით განსაზღვრონ გზები, რომელიც ორგანიზაციას სტრუქტურულ დიალოგამდე მიიყვანს. ეუთოს პრეს მდივნის მარტინ ნესირკის თანახმად, კორფუს შეხვედრაზე ევროპაში უსაფრთხოების ახლანდელ მდგომარეობასა და მომავალ გამოწვევებზე იმსჯელეს. მისი თქმით, რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის შარშანდელი წინადადება კატალიზატორი იყო იმ პროცესისა, რომელიც ახლა იწყება და იმპულს იძენს. ეუთო თავშეკავებით შეხვდა რუსეთის წინადადებას ევროპის უსაფრთხოების პოლიტიკის შეცვლის შესახებ, რაც არსებული ინსტიტუციების გაუქმებას გულისხმობს. მოსკოვის წინადადებით ახალი ხელშეკრულება უნდა დაიდოს, რომელიც მიანიჭებდა ყველა წევრს ერთნაირ სტატუსს და გამორიცხავდა სამხედრო ალიანსებს. ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრ სტუბმა ამის თაობაზე განაცხადა, რომ არსებული უსაფრთხოების ორგანიზაციები საკმარისად კარგად მუშაობენ. სხვა სიტყვებით, ეს არის ნატო, ევროკავშირი და ეუთო. ამ პოზიციას მხარი დაუჭირა ხავიერ სოლანა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კუშნერმა შემდეგი განაცხადა.
Honestly, it was not the center of the discussion.
გულისხმობთ, რომ თქვა, რუსეთის წინადადება არ იყო მსჯელობის ცენტრში, რადგან არ ვიცით ზუსტად რომელ შეუთავაზებაზე უნდა გვესაუბრო. მაგრამ იქვე თქვა კუშნერმა, დიახ, ევროპის უსაფრთხოების შესახებ რუსეთთან უნდა ვილაპარაკოთო. Корпус შეხვედრის მონაწილეებმა რუსეთისა და საქართველოს შესახებაც კონკრეტულად ილაპარაკეს. შეგახსენებთ 30 ივნის ვადა ეწურება საქართველოში ეუთოს სამეთვალყურეო მისიის მანდატს. რუსეთმა ეუთოს ბოლო შეხვედრაზე არის სურვა ამ მისიისთვის ვადის გაგრძელება. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმედოვნებდა, რომ კორპუზე ამ საკითხში დადებითი გაწყვეტილება და გაწყვეტილების მიღება მოხერხდებოდა, თუმცა ბაკოიანის იმასაც ამბობდა, ეს ძალიან ძნელი იქნებაო. შაბათს კორპუზევე გამართულ ნატო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ საქართველოს საკითხში დასავლეთსა და რუსეთს შორის აზრთა სხვადასხვაობა აშკარაა. მართალია, ნატო და რუსეთი შეთანხმდნენ, რომ სამხედრო სფეროში თანამშრომლობას განაახლებენ, საქართველოზე მათი მორიგება არ ხდება. ნატომ მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ხოლო რუსეთი არაპირებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების უარყოფას. კორპუზე შეერთებული შტატების დელეგაციას ხელმძღვანელობს სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეიმს სტაინბერგი, რომელმაც საბერძნეთს მადლობა გადაუხადა იმ ძალისხმევისათვის, რომელსაც ის საქართველოში ეუთოს მისიის საქმიანობის გასაგრძელებლად მიმართა. ვცუხვარ, რომ მისია დასრულდა და ვერ გამოუნახეთ საყრდენი, რათა ეს გაგრძელებულიყო. იმედი მაქვს, რომ რუსი კოლეგები ამას განიხილავენ, როგორც ამ საკითხზე ჩვენი ერთობლივი მუშაობის მნიშვნელოვან შესაძლებლობას და არ დაუშვებენ კონფლიქტი განუსაზღვრელად გაგრძელდეს, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ. ეუთოს ამ შეხვედრაზე მოკლედ არ იქნა მიღწეული წინსვლა საქართველოში ამ ორგანიზაციის მისიის მანდატის გაგრძელების შესახებ. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კუშნერმა ამ თემაზე ასე ილაპარაკა.
De nombreux orateurs ont parlé du problème de la Géorgie et donc
ბევრი ორატორი შეეხო საქართველოს პრობლემას პრაქტიკული თვალსაზრისით, თქვა მან. იდეა ასეთია, ვიმუშაოთ ამ თემაზე ათენის შეხვედრამდე, რათა ოდნავ მაინც წავიწიოთ წინ. მაგრამ ფაქტი, რომ სერგეი ლავროვი აქ ჩვენთანაა, დადებითი მომენტიაო, თქვა კუშნერმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კორპუსზე განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ორი რეგიონის აღიარება შეუქცევადია. ამერიკელმა კოლეგამ, რუს კოლეგას დაუყოვნებლივ გასცა პასუხი. Пикроб ძალიან ცხადი იყო მესიჯი, რომ ალიანსის ყველა წევრი მტკიცედ მიიჩნევს, რომ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას პატივი უნდა ვცეთ და რომ ჩვენ არ ვაპირებთ შეურიგდეთ მცდელობას საქართველოს ტერიტორიაზე სეპარატისტული სახელმწიფოები გაჩნენო, თქვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ. ბოლოს გეტყვის ვიფრო რადიო მსმენელებო, რომ თავად სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, რომელიც მოტეხილ ხელს იშუშებს, კორფუზე ვერ ჩავიდა.
ეს ოქროპი რუხაძე გახლდათ, ეს მოგეთხრობდათ გუშინდელ შეხვედრაზე. შეგახსენებთ, გუშინ ეუთოს წევრი 56 სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდა საბერძნეთის კუნძულ კორფუსზე, ისინი მსჯელობდნენ კონტინენტის უსაფრთხოების ახალი სისტემის შესახებ. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიუხედავად საქართველოს წინაშე მდგარი საფრთხეებისა, საქართველო განაგრძობს საერთაშორისო უსაფრთხოებაში საკუთარი წვლილის შეტანას. საქართველოს ხელისუფლება ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში მონაწილეობის მისაღებად 2009 წლის ბოლომდე ერთ სამხედრო ასეულს გაგზავნის. ახლო მომავალში კი ქართული კონტინგენტი მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში 500 ჯარისკაცით იქნება წარმოდგენილი. ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო, მისი ავტორი კობალი გლიკაძე, იმშელებს, თუ რაზეა გათვლილი ეს ნაბიჯი.
ავღანეთში ნატოს სამდლობით მოქმედ მრავალეროვნულ ოპერაციაში საქართველოს სახელით მონაწილეობა მესამე ქვეით ბრიგადას ხვდა წილად. ქვედანაყოფი, რომელიც დასავლეთ საქართველოს ქალაქ ქუთაისშია განლაგებული, 2006-2007 წლებში ერთხელ უკვე მონაწილეობდა, ოღონდ ერახში მიმდინარე სამხედრო სამშვიდობო ოპერაციაში. ბრიგადა მზადაა შეასრულოს ხელისუფლების დავალება, თუმცა ჯერჯერობით მიდის ეგრეთ წოდებული შეფასების პროცესი, რასაც მოგვიანებით უშუალოდ გადასროლის წინა სასვნელის შეკრება მოჰყვება, უთხრა რადიო თავისუფლებას საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დავით ნარდაიამ. ავღანეთში სამხედრო კონტინგენტის გაგზავნა დაბრკოლება არც საკანონმდებლო ორგანოს მხრიდან შეხვდება. უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე კონტინგენტის გაგზავნას პარლამენტართა საერთო რაოდენობის უბრალო უმრავლესობის მხარდაჭერა სჭირდება. ეს მხარდაჭერა კი საქართველოს პარლამენტში გარანტირებულია, რადგან ავღანეთში სამხედრო ქვედანაყოფის გაგზავნას არათუ საპარლამენტო უმრავლესობა, არამედ საპარლამენტო ოპოზიციის დიდი ნაწილიც ემხრობა.
ხელს შეუწყობს კიდევ უფრო დაახლოებას ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ასევე იმ ვალდებულებებსაც ნაწილობრივ შეასრულებს, რაც ჩვენ ნაკისრი გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის გაფორმებული სტრატეგიული პარტნიორობის თანამშრომლობის დოკუმენტის მიხედვით.
განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრმა პარლამენტარმა ნიკოლოზ ლალიაშვილმა. ქართველ ექსპერტთან აწილით ასევე ფიქრობს, რომ ავღანეთში მიმდინარე უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში ქართული ქვედანაყოფის მონაწილეობას სხვა სტრატეგიული განზომილებაც აქვს. ექსპერტმა ირაკლის ასიაშვილმა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების მკაცრი კრიტიკოსია, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ქართული სამხედრო მისია ავღანეთში კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს ქვეყნის ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციას, რადგან ავღანეთში ოპერაცია სწორედ ნატოს სარდლობა ხელმძღვანელობს.
გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, თუ კი ჩვენ ნატოში მივიყვით ინტეგრაციისკენ, ცხადია, ჩვენ გვჭირდება კოორდინირებული მუშაობა სხვა ქვეყნის სამხედრო უწყებებთან, რაც ასევე გაზრდის ჩვენს პერსპექტივებს ნატოში ინტეგრაციისათვის.
საქართველოს ასეული წლის ბოლოს ავღანეთში საფრანგეთის ბრიგადის შემადგენლობაში შეასრულებს სამხედრო სამშვიდობო ოპერაციას. მოგვიანებით ქართული ბატალიონი კი ამერიკულ სამხედრო დაჯგუფების ბაზაზე განლაგდება. ასეთი ძლიერი ქვეყნების სამხედრო ქვედანაყოფებთან ერთად რეალური საბრძოლო ოპერაციების წარმოება, სამხედრო ექსპერტ ირაკლის ესიაშვილის თქმით, ქართველ ჯარისკაცებს დიდ გამოცდილებას შესცენს.
სამშვიდობო ოპერაციები არის ის საშუალება, რომელიც ვერ შეცვლის ვერანაირ იმიტირებულ საბრძოლო ოპერაციებს ათუცნებს, ამიტომ ამ მხრივაც ჩვენი სამხედროებისთვის ძალიან კარგი გამოცდილება იქნება.
გამოცდილების გარდა ქართველი სამხედროები დაეუფლებიან მართვის ორგანიზებისა და ოპერატიული თავსებადობის მოთხოვნებსაც ასევე ახლოებს ქართულ არმიას ალიანსის სამხედრო სტანდარტებთან. ამბობს სტრატეგიის საკითხი ექსპერტი თენგიზ ფხალაძე, თუმცა ექსპერტი ყველას ურჩევს თავი შეიკავონ და არ წარმოშვან ილუზია, თითქოს ავღანეთში ქართული სამხედრო ნაწილის გაგზავნა ავტომატურად გადაწყვეტს როგორც ქვეყნის უსაფრთხოების, ისე საქართველოს ნატოს ურთიერთობის პრობლემას.
ჩვენი მონაწილეობა ამ ოპერაციაში, ეს არის ერთი პატარა რგოლი იმ დიდი ჯარში, რასაც ქვია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. თუმცა ამის ზედმეტად შეფასება ან გადაფასება და აჟიტირება და თქმა იმისა, რომ რახან ჩვენ მონაწილეობთ ამ ოპერაციაში, ამიტომ ჩვენ ხვალ ვიქნებით ნატოში, ეს ბუნებრივია, რომ არასწორი.
საქართველოს ხელისუფლება ამჯერად აჟიოტაჟ აშკარად ერიდება, თუმცა თბილისს ეტყობა მოკავშირეებზე შთაბეჭდილების მოხდენის დიდი სურვილი. თავდაცვის სამინისტროს საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით 2009 წლის შემოდგომაზე ნატოს მიერ აისაფის შემადგენლობაში საქართველოს შეარაღებული ძალების ერთი ასეული გაიგზავნება. 2010 წელს კი საქართველოს კონტინგენტი ავღანეთში სამჯერ გაიზრდება და ბატალიონის დონეს მიაღწევს. ფაქტიურად ავღანეთში სამხედროთა რაოდენობით საქართველო გაისად ნატოს ისეთ წევრებსაც კი გააცხრებს, როგორიცაა უნგრეთი, სლოვაკეთი, საბერძნეთი, სლოვენია, ხორვატია, ალბანეთი და ბალტიის ქვეყნები. სამხედრო ექსპერტი ირაკლის ესიაშვილი ფიქრობს, რომ ხელისუფლებამ კარგად უნდა აუხსნას ხალხს, თუ რატომ უნდა გაიგზავნოს 500 სამხედრო პროფესიონალი ავღანეთში, როდესაც თავად საქართველოს უსაფრთხოება დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ.
ნებისმიერი ჯარისკაცი ამ შემთხვევაში, თუ კი აგრესია განხორციელდება, საჭიროა რომ იყოს თავის ქვეყანაში, თავის ქვეყნის თავდაცვას ემსახურებოდეს. ამიტომ ასევე გვჭირდება ჩვენ ხელისუფლებას მოუთხოვოთ, რომ თუ კი ჩვენი ქვეყანა მიუხედავად საფრთხეების არსებობის ასეთ ამბის გადადგავს, აუცილებლად უნდა იფიქროს პოლიტიკურ გარანტიებზე, რომ თავდაცვა არ განხორციელდება.
რამდენად შეიძლება გახდეს ავღანეთში ნატოს სამხედრო ოპერაციაში ქართული ასეულის ქნებად ბატალიონის გაგზავნა იმის მყარი გარანტია, რომ რუსეთის შემდგომში უარს ეტყვის სამხედრო აგრესიაზე? ფაქტია, რომ საქართველო თითქმის 9 წელი მონაწილეობდა ნატოს სამხედრო ოპერაციაში ბალკანეთზე, 5 წელი ერაყის თავისუფლების ოპერაციაში შეერთებული შტატებისა და ნატოს წევრი სხვა სახელმწიფოების გვერდით. თუმცა ფაქტია ისიც, რომ საერთაშორისო უსაფრთხოებისათვის გაღებულმა ამწვლილმა საქართველო ვერ იხსნა 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის სამხედრო აგრესიისა და მისი ტერიტორიების ოკუპაციისაგან. ამის საბოლოო გარანტია არც ავღანეთში ქართული კონტინგენტის გაგზავნაო, ამბობს სტრატეგიის საკითხთა ქართველი ექსპერტი არჩილ გეგეშიძე. თუმცა გეგეშიძე დარწმუნებულია, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უფრო საგრძნობი დიპლომატიური მხარდაჭერის მოსაპოვებლად.
არაფერი საქართველოს სხვა გამოსავალი არ აქვს, მაინც უნდა იყოს დასავლეთთან იმ სიახლოვეს, რა სიახლოვეზე დასავლეთი მიუშვებს. დღეს საქართველოს სტაბილურობა და უსაფრთხოება მხოლოდ და მხოლოდ საგარეო პოლიტიკურ უსაფრთხოებაზეა დამოკიდებული. გამიტომ იმისათვის რომ არ განელდეს და პირიქით გამტკიცდეს ეს პოლიტიკური მხარდაჭერა, ამიტომ ჩვენი მხრიდან წყვეტა არ უნდა იყოს დასავლეთის მიმართ ერთგულების გამოხატვის პროცესში.
პატარა საქართველო თავის ერთგულებას დასავლეთის ქვეყნებს 1999 წლიდან საქმით უდასტურებს. ჯერ კოსოვოში, შემდეგ ერაყში და ცოტა ხნით 2005-2006 წლებში ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო სამშვიდობო ოპერაციებში დაახლოებით 10,000-მა სამხედრო მიიღო მონაწილეობა. ამ ოპერაციებში 5 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა, ხოლო 23 სამხედრომ სხვადასხვა სახის ჭრილობა მიიღო. ამჟამად საქართველოს სახელით ერთი ქართველი სამხედრო ექიმი მონაწილეობს მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში, ავღანეთში, სადაც წლის ბოლოს ქართული სამხედრო ასეულის გაგზავნა იგეგმება.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, მისი ავტორი კობალი გლიკაძე. მოგითხრობდათ იმის შესახებ, თუ როგორ აპირებს საქართველოს საერთაშორისო უსაფრთხოებაში საკუთარი წვლილის შეტანას, რაზეა გათვლილი ეს ნაბიჯი და როგორ უნდა მოხდეს. ეს ყველაფერი მე შეგახსენებთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას უძღვები ნიკო ნერგაძე. ახალ ამბებს გაცნობთ ნინო გელაშვილი, სწორედ ნინო გაგაცნობთ ასევე პრესის მიმოხილვას. ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტები, რამდენიმე სიუჟეტი რეგიონიდან. პირველი აჭარიდან არის. სოფელ ქვედა აჭყვის მოსახლეობამ გამართა აქცია აჭარის მთავრობის სახლის წინ. მათ რამდენიმე მოთხოვნა ჰქონდათ და მოთხოვნებზე უფრო დაწურლებით ბაჩო გურაბანიძისგან მოისმენთ.
სასმელი წყალი, სოფლის გზა და საჯარო სკოლა. ეს ის საკითხებია, რომლის მოგვარების მოთხოვნით ქობულეთის რაიონის სოფელ ქვედა აჭყვის მოსახლეობა აჭარის მთავრობის სახლთან შეიკრიბა. მათი განცხადებით, სოფელში არსებულ სკოლაში სასწავლო პროცესის წარმართვა შეუძლებელია, რადგან შენობა ავარიულ მდგომარეობაშია.
ცუდი მდგომარეობა ძალიან. ამდენი წელია სკოლა არის, ხო და ერთი რამოდენიმე წელიწადი არ გარემონტებულა სკოლა. საშინაო მდგომარეობაში უკვე შუაში მზარი აქვს სკოლას. ბავშვები იქ აღარ შეიძლება ეგენის შესვლა იქ.
სკოლა არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. მთელი მოსახლეობა, მთელი მშობელთა აქტივი ჩამოსული არის.
მოსახლეობასთან შესახვედრად აჭარის განათლების მინისტრი მივიდა, როგორც რო ინტაგიძემ განაცხადა, ახალი სასწავლო წლისათვის აღნიშნული შენობა მხოლოდ დროებით გარემონტდება. მინისტრის თქმით, სკოლის სრული რეაბილიტაცია 2010 წელს ჩაუტარდება.
ვაჭყო სკოლაში არსენ ჩვენ გავუგეთეთ საერთო და ახალი სახურები გადავყურეთ. წელს იყო გათვალისწინებული პროექტი რეაბილიტაცია, სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა, მაგრამ მინდა თქვა, რომ ის ყოფითი პრობლემები, რომელიც აწუხებს სკოლას, ჩვენ ამ ეტაპისთვის შევძლებთ, რომ მოვაგვაროთ, რათა მოსწავლეებს 2010 წლამდე კონდეთ საშუალება აბსოლუტურად რუსაფრთხო გარემოში ისწავლონ და მასწავლებლებს კონდეთ საშუალება ესევე ხარისხიანი სწავლება მიეწოდონ ჩვენს მოსწავლეებს. ამდენად ჩვენ გვქონებთ, რომ ამავე წელს უახლოეს პერიოდში ამ ყველა პრობლემას მოვაგვარებთ, ხოლო სრული რეაბილიტაცია სკოლის გონებ რომ მოხდება 2010 წელს.
ქვედა აჭყვის მცხოვრებლებმა უკმაყოფილება სოფოში გზასთან და წყალთან დაკავშირებითაც გამოთქვეს. ისინი მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული საკითხის მოსაგვარებლად სოფელს თანხები გამოიყო, თუმცა პრობლემა კვლავ მოუგვარებელია.
მეზობელი სოფელი არის, ჩვენ წარმოსტანდი 1 კილომეტრში არის. იქ ყველაფერი გაკეთდა, სტადიონის გაკეთდა, წყალის გაკეთდა, გზას გაკეთდა, ბავშვობაგის გაკეთდა, ყველაფერი გარემოდეს. ჩვენ მოსოფელმა რა დაშავ, რატო არის ასე მიგდებული სოფელი? იყო გამოყოფილი თანხები, იყო გამოყოფილი, არ არის სკოლა, გზა იყო ჩასმული. ამოაგდეს არ არის სკოლა, იყო გასარემონტებული არ არის. ხალხი მართლაც ცოდვა არის იო.
ქობულეთის გამგეობაში აცხადებენ, რომ აჭყვაში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 14,000 ლარია გათვალისწინებული. აქედან 5,500 ლარი 2 წლის რეზერვუარია შეძენილი. მათი დამონტაჟება უახლოეს დღეებში დაიწყება. ეტაპობრივად მიმდინარეობს ასევე სხვა სამუშაოებიც, რაც შეეხება გზას, როგორც ქობულეთის საგზაო და სამელიორაციო დეპარტამენტის წარმომადგენლები აცხადებენ. სოფელში დღეისათვის საპროექტო ჯგუფი მუშაობს. რამდენიმე დღეში სოფელ ქვედა აჭყვაში გზის კეთილმოწყობა დაიწყება.
ამეტაპისთვის, როგორც ირკვევა, სოფლის წყლის დირექტორიდან და ასე ვთქვათ სოფლის მუნებულიდან დებეტი არის ძალიან დაბალი ქვედა აჭყვაში, რის გამოც წყალთან დაკავშირებით არის შეფერხება. სოფლის პროგრამიდან, სადაც ჩასმული იყო ორი აუზის შეძენა, 20-ტონიანი და 10-ტონიანი აუზების შეძენა, რომელიც უკვე შეძენილია, სამუშაოების მიმართულებით ასრულებს გორგია ელი შეფესე. იმ პირაში დაიწყება ამ აუზების მონტაჟი.
ქვედა აჭყვასა და აჭყვის დამაკავშირებელი გზაზე ვიყავით. ყავდა საპროექტო ჯგუფი, დაპროექტა ორი გაბიონი 14 მეტრიანი და 15 მეტრიანები. ჩაისმება 2 მილი გამოიწულება. ხო და მოხრეშვა აუცილებლად მომავალი კვირა და
იმ შემთხვევაში თუ კი ქვედა აჭყვაში მცხოვრებლებთან პრობლემები არ მოგვარდება, ისინი საპროტესტო აქციის კვლავ გამართვით და ცენტრალური საავტომობილო გზის გადაკეთვით იმუქრებიან. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ზუგდიდში კი დევნილები უშუქობას რჩევიან. თეაშონიას მიერ მომზადებული რეპორტაჟი მოისმინეთ ამასთან დაკავშირებით.
უშუქობა უკვე აქამდე მოგვიყვანა. საძმოს ვერ ვაკეთებ. ავატყები ქალი ვარ. ორჯერ სასწრაფოს გამოუძახეს. ისიც იყო ღამე. და მის სამთლის ამოვიყვანით ექიმი. რა უნდა ნახოს ექიმა, როგორ უნდა მიშველოს ექიმა, თუ მოგდი.
გულისწყრომას ვერ მალავს ზუგდიდში კომუნალური მეურნეობის კუთვნილ შენობაში მცხოვრები გუდაუთიდან დევნილი ლარისა კარიმოვა. ამ შენობაში მცხოვრებ 10-მდე ოჯახს დაუგროვდათ 2007 წლიდან დავალიანება 11,000 ლარამდე, რასაც ბუნებრივია ვერ იხდიან.
ეს ის არის, გაქცო 2007 წლიდან დავალიანება 11,000 ლარი, 11,000 ლარი. საიდან უნდა გვექნეს? ჩვენ ადრე არა ვართ, ესენი ამბობენ გაქცო. და ჩვენ იმას ვერ გადავიხდით, ეს ფაქტია.
ამ პრობლემაზე ჩვენ რეაგირება წერილობით მოვახტინეთ, აცხადებს სამეგრელო ზემოსვანეთის დევნილთა სამსახურის უფროსის მოადგილე თენგიზ ლუკავა.
მეხუთე ნაფშე თორას ამიწურებათ ელექტროენერგია. რამდენადაც ჩვენ შეგვიძლია და ჩვენებთან იყო ამაზე რეაგირება წერილობით ენერგო კომპანიის მიმართ, ეს არის ელექტროენერგიის გადახარჯვა და ნამდვილად აქტი დარიცხვარი, იმიტომ რომ როგორც თვითონ აცხადებენ, უკანონოდ იყო ჩართული ჩართვა დევნილების მხრიდან ამ ელექტროენერგიის ძაბის გამოერთო დავალენების გამო.
დავალენების გამო არ მიეწოდებათ დევნილებს ელექტროენერგია, აცხადებს ენერგო პრო ჯორჯიას წარმომადგენელი ზუგდიდში ვახტანგ ფიფია.
არა, ჩვენთან არა ეს თანხები მოხვედრილი ჯერჯერობით, არ ვიცი მე დავალენება აგერ ფიტარ მიგავია და არის 11,830 ლარი. დავალენება რო არის ეს ვიცი, იმის გამო არის გამორთო.
თუ ელექტროენერგიის მიწოდება დევნილებს უახლოეს დღეებში არ აღუდგებათ, ისინი საპროტესტო აქციებს გააგრძელებენ. თია შონია, რადიო ათინათი.
ზაფხულში მდინარე რიონმა მოულოდნელად ადიდება იცის, რამაც შესაძლოა ადამიანების სიცოცხლე იმსხვერპლოს. ენერგოპრო ჯორჯიას დასავლეთის ფილიალის ხელმძღვანელობა მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ თავი შეიკავონ მდინარის საშიშ ზონებში ჩასვლისაგან, რადგან მოულოდნელად ადიდებულ რიონში ერთი ადამიანი უკვე დაიხრჯო. მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ენერგოპრო ჯორჯიას საკუთრებაში არსებულმა გუმათჰესების კასკადის ხელმძღვანელობამ სპეციალური ბრიფინგი მოაწყო, რომელიც მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდებასა და გაფრთხილებისთვის გამართეს. გუმათჰესების კასკადის ხელმძღვანელობა მოსახლეობას თხოვნით მიმართავს, თავი შეიკავონ ჰესების მიმდებარე არხებში ჩასვლისაგან, რადგან ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მათ სიცოცხლეს, ვინაიდან არსებული ჰესები სრული დატვირთვით მუშაობენ, რაც განპირობებულია მდინარე რიონის აუზში დაწყებული წყალდიდობების პერიოდით. წყლის ხარჯის ცვალებადობა და სადგურების სიმძლავრის იძულებითი რეგულირება საფრთხეს უქმნის ყველა იმ ადამიანს, რომელიც მდინარეში შედის. აღნიშნა ენერგოპრო ჯორჯიას დასავლეთ ცენტრალური ფილიალის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტმა თეონა გეგუჩაძემ.
იმის გამო, რომ ამ სეზონში წყლის დონის რეგულირება საკმაოდ რთულია, ხშირად ხდება წყლის დონის მკვეთრი მატება, გუმათჰესი იძულებულია ხშირ შემთხვევაში წყალი გამოუშვას წყლის შემკრები აუზიდან. ამის გამო ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ განცხადება და მოუწოდოთ ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ ფრთხილად იყვნენ მოეტრიდონ ჰესის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეშის მოპოვებას, ბანაობას ან სხვა საქმიანობას, რადგან წყლის დონის მატების შემთხვევაში არავინ არ არის დაზღვეული უბედური შემთხვევებისაგან. ენერგოპრო ჯორჯიამ დაამ და სპეციალური აბრები მოსახლეობის გასაფრთხილებლად, რომელიც დამონტაჟდება საშიში ტერიტორიების გასწვრივ, მაგრამ გარდა ამისა საჭირო არის, რომ თვითონ მოსახლეობამაც გამოიჩინოს სიფრთხილე.
რამდენიმე კვირის წინ მდინარე რიონში წყლის დონის მომატების დროს 64 წლის იმედა ასკურია გარდაიცვალა, რომელიც მეუღლესთან ერთად მდინარის პირას ფიჩხის შესაგროვებლად ჩავიდა. ხშირია შემთხვევები, როცა ადამიანები მდინარე რიონის საშიშ ზონებში საბანაოდ ან ფიჩხის მოსაგროვებლად ჩადიან. ენერგოპრო ჯორჯიას ხელმძღვანელობის ინიციატივით ყველა იმ ადგილას, სადაც ცურვა აკრძალულია, გამოკრულია სპეციალური ამკრძალავი აბრები, თუმცა ხშირ შემთხვევაში, როგორც კომპანიის ხელმძღვანელობა ამბობს, მოსახლეობა ამ აბრებს აზიანებს.
ჩვენ გავაკეთეთ სპეციალური აბრები და გავაყოლეთ თითქმის სანაპიროზე, მთლიანად გაყოლებულიყო, ბევრი მოიპარეს, აიღეს და გადაყარეს. ეს მანიშნებელია, რომ შასვლა ამ ადგილებში არ შეიძლება რა, მაგრამ აი იღებენ და ყრიან წყალში და აზიანებენ.
აღნიშნა გუმათესების კასკადის ხელმძღვანელმა რამაზ ურეკაძემ. იგი თხოვნით მიმართავს მოსახლეობას მსგავსი ფაქტების თავიდან ასაცილებლად ყურადღებით მოეკიდონ მათ გაფრთხილებას. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 51 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის ხუთი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსნა ფერგანგეთა, თავში მაგეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე, ახალ ამბებს გაცნობ ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟავა. ასევე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს, რომელიც არის www.tavisupleba.org. თქვენ შეგიძლიათ აქ მოისმინოთ როგორც ჩვენი გადაცემები პირდაპირ ეთერში, ისე მათი ჩანაწერი, აუდიო ჩანაწერი, ისე უმეტესი გადაცემების ტექსტური ვერსია, ყველასი არა, მაგრამ დიდი ნაწილის. ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა რამდენიმე წამში 10-ის ნახევარი შესრულდება და ზუსტად ნინო გელაშვილია მიკროფონთან ახალი ამბებით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დილა მშვიდობის. გუშინდელი თეუთოს წევრი 56 სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრებმა საბერძნეთში კუნძულ კორფუზე დაიწყეს ევროპის უსაფრთხოების ახალი ჩარჩოს. გარშემო მსჯელობა რუსეთის წინადადებას უსაფრთხოების ეკლესიოდებული ახალი არქიტექტურის შესახებ თეუთოს წევრები თავშეკავებით შეხვდნენ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა კოორდინატორმა ხავიერ სოლანამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არაერთი ასპექტი ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურისა უნდა განვითარდეს ისე, რომ არ შეიცვალოს ძირითადი სტრუქტურა, ან რისკის ქვეშ აღმოჩნდეს სისტემა, რომელმაც ბევრი წლის განმავლობაში სტაბილურობა შეუწყო ხელი. ევთოს ამ შეხვედრაზე თემა იყო საქართველოში ევთოს მეთვალყურეთა მისიის მანდატი, რომელსაც ვადა ივნისის ბოლოს გასდის. კორფუზე შეხვედრისას სამხრივ შემობრუნებას ვერ მიაღწია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ჯეიმს სტაინბერგმა. საბერძნეთს მადლობა გადაუხადა იმ ძალისხმევისთვის, რომელსაც ის საქართველოში ევთოს მისიის საქმიანობის გასაგრძელებლად მიმართავდა. წუხვართ, რომ მისია დასრულდა და ვერ გამონახეთ საყდენი, რათა ის გაგრძელებულიყო, აღნიშნა სტაინბერგმა. იმედი გვაქვს, რუსი კოლეგები ამას განიხილავენ, როგორც ამ საკითხზე ჩვენი ერთობლივი მუშაობის მნიშვნელოვან შესაძლებლობას და არ დაუშვებენ, რომ კონფლიქტი განუსაზღვრელად გაგრძელდეს, განაცხადა სტაინბერგმა. ჰონდურასის დროებითმა პრეზიდენტმა რობერტო მიჩელეტი პრეზიდენტ მანუელ ზელაიას გაქცევიდან რამდენიმე საათში 48 საათით კომენდანტის საათი გამოაცხადა. ჰონდურასში შეერაღებული გადატრიალების გამო ჰონდურასის პრეზიდენტი კოსტარიკაში გაიქცა. ზელაია აცხადებს, რომ ის ჰონდურასის პრეზიდენტად რჩება. ჰონდურასში მომხდარი გადატრიალება უკვე დაგმეს ევროკავშირმა, შეერთებულმა შტატებმა და გაერომ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჰონდურასელებს სიმშვიდისკენ მოუწოდებს. შეერაღებული გადატრიალება დაგმო ვენესუელის პრეზიდენტმა უგო ჩავესმა. ეს გადატრიალება მოხდა რეფერენდუმის წინ, რომელზეც უნდა გარკვეულიყო, ექნებოდა თუ არა მანუელ ზელაიას პრეზიდენტის პოსტზე კენჭისყრის, კიდევ ერთხელ კენჭისყრის უფლება. ისრაელის პრეზიდენტი შიმონ პერესი ბაქოში ჩავიდა, მიწყება მისი 4-დღიანი ვიზიტი აზერბაიჯანსა და ყაზახეთში. ამ ვიზიტის მიზანი სტრატეგიული და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავება. შიმონ პერესს თან ახლავს ხელისუფლებისა და ბიზნესრების წარმომადგენელთა 60-კაციანი დელეგაცია. ირანის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ გუშაქთა საბჭომ დღეს უნდა გამოაცხადოს თავის საბოლოო გადაწყვეტილების შესახებ საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე. 12-კაციანი საბჭოს წინადადება იყო ნაწილობრივი გადათვლა ხმებისა, რასაც არჩევნების ოფიციალურად გამოცხადებული შედეგი, ანუ აჰმადინეჟადის გამარჯვება არ შეუცვლია. დღეს ბრუსელში ევროკავშირის მაღალჩინოსნები რუსეთისა და უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მოლაპარაკებებს შეუდგებიან განხილვის საგანი იქნება უკრაინისთვის სესხის გამოყოფა უკრაინაში გასაცავის დასაფინანსებლად. უკრაინა აცხადებს, რომ მას სჭირდება $4 მილიარდი იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს გაზზე ფასი და ზამთრამდე შეძლოს გასაცავის შევსება. ალბანეთში ამომრჩეველთა ხმებს ითვლიან, იქ გუშინა საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა, 4000-მდე კანდიდატი პარლამენტარის 140 მანდატისთვის იბრძვის. 91 წლის დან დღემდე ალბანეთში მეშვიდე ტარდება არჩევნები, დაახლოებით 500 უცხოელი და 3000 ადგილობრივი წარმომადგენელი უწევდა მეთვალყურეობას არჩევნებს, რომლის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფდა 5500 პოლიციელი. არჩევნების წინა გამოკითხვები თითქმის ერთნაირი შანსები ჰქონდათ მართლ დემოკრატიულ პარტიას და ოპოზიციურ სოციალისტურ პარტიას. ორივე პარტია სიღარიბის დაძლევას და დაძლევისა და ალბანეთის ევროკავშირთან დაახლოების პირობით გამოდის. დასავლეთში აცხადებენ, რომ ეს არჩევნები არის ალბანეთის გამოცდა დემოკრატიაში და ამდენად იმაში, თუ რამდენად მზად არის ეს ევროკავშირის წევრობისთვის. დაბოლოს საქართველოში დაგეგმილი ზოგიერთი მოვლენის შესახებ, რომლის თაობაზე წინასწარ არის ცნობილი, დღეს 10 საათზე დედაქალაქის მერი გიგი უგულოვა მეტეხის ეკლესიის ეზოში ახალი სამშენებლო პროექტების პრეზენტაციას მართავს. 11 საათზე საგარეო საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი გაიმართება საჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი დიმიტრი შაშკინი და პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი მართავენ ბრიფინგს მშავრდებულთა შრომის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ. ლეიბორისტული პარტიის ოფისში 1 საათზე პარტიის პოლიტიკური მდივანი გიორგი გუგავა ტყის დაცვის სპეცკომიტეტების შექმნასთან დაკავშირებით მართავს პრესკონფერენციას. საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატები საგარეჯოს რაიონში გაზის ტარიფის გაძვირებაზე ისაუბრებენ დღეს ჟურნალისტებთან. რუსთაველის თეატრის შესასვლელთან ჟურნალისტთა კავშირი ობიექტივი გამართავს ბრიფინგს. ობიექტივი 15 ივნისის ინციდენტთან დაკავშირებით დამოუკიდებელ ჟურნალისტურ გამოძიებას იწყებს. ეროვნული ფორუმის ოფისში გუბა სანიკიძე და ირაკლი მელაშვილი პრესკონფერენციას გამართავენ. ხელისუფლება ეროვნული ფორუმის წინააღმდეგ საქმის შეთითხნას ცდილობს, ასდიახლავს დაანონსებული სათაური. ამ პრესკონფერენციისა სასტუმრო თბილისი მერიოჩი დღეს მსოფლიო ბანკის ჯგუფი ახალი კვლევის საქართველოს მრეწველობის დარგების კონკურენტუ ნარიანობის შეფასების შესახებ მართავს პრეზენტაციას. პარლამენტთან 19 საათზე ოპოზიციის საინფორმაციო მიტინგია დაგეგმილი.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ, შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას უძღვები ნიკონ ერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟავა. გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად დღეს დილას ჩვენთან ერთად არის სამხედრო აკადემიის რექტორი გია ბუღაძე. რაღაც სიახლეები გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ესპანეთში იხსნება საგამოფენო დარბაზი, რომელიც სამხედრო აკადემიას ეკუთვნის. მე მგონი ამას სწორად ვამბობ, თუ არა და ბატონი გია გამისწორებს. დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
გამარჯობა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ საშუალება მომეცით თქვენთან საუბრის.
დავიწყოთ პირდაპირ კარგი სიახლიდან, იქიდან რომ გაიხსნა საგამოფენო დარბაზი.
ხო, არა, ისე ძალიან სიახლე აღარ გახლავთ.
ნუ ის როგორ გადაიხსნა?
არა, უბრალოდ ისიც დაახლოვდა მე თვის წინ. ჩვენ გავხსენით მადრიდში, მადრიდის ცენტრში, გალერეა ქვახეორხია საქართველოს. ეს არის რამდენი წლით გვაქვს ჩვენ ეს ფართობი აღებული, ძალიან პრესტიჟული ადგილია, ვინც ის რა არის მადრიდი და კონკრეტულად რა არის კონკრეტულად ამ შემთხვევაში. გალერეა იქ გახსნა 11-ის კონკრეტულად ეს ქვეყანა და მოგახსენებათ მადრიდი ფერწერის და მხატვრობის ქალაქია, დედაქალაქად შეიძლება ჩაითვალოს. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია და არა მარტო გალერეა, უკვე ფონდიც დავაარსეთ. რამდენიმე დღეში ჩვენ ალბათ აი თქვენი რადიო საშუალებით, რადგანაც მე ძალიან მეყვარს თქვენი რადიო, ვაკეთებ იდეის ასე ვთქვათ. პირველ გაცხადებას იდეს რომ ჩვენ მალე გავაკეთებ პრეზიდენციას ფონდისა საქართველოს ხეორხია, რომლის ცენტრი იქნება სწორედ მადრიდი და ეს იქნება ევროპული ფონდი საქართველოს კულტურის ხელშეწყობის პოპულარიზაციის და განათლების სფეროში კიდევ დახმარების და ასე შემდეგ. ძალიან სერიოზული ფონდი გახლავთ და სიმართლე გითხრათ, გალერეაზე მეტად უფრო მეტად მახარებს ხა ამ ფონდის არსებობა, იმიტომ რომ ეს სულ ახალი ხილი გახლავთ ჩვენთვის, იმიტომ რომ რეალურად ამ ტიპის ფონდები საერთაშორისო ფონდები და არსებობს ევროპელი პარტნიორის და მეგობრების მიერ ჩვენ ფაქტიურად არა გვაქვს.
რას გააკეთებს ეს ფონდი, რისთვის არის საჭირო?
ჯერგერთი პირველში მე მაინც ორიენტაციას ხატრობასა და ვიზუალურ კულტურაზე ვიღებ. ამ შემთხვევაში გამოფენები, პოპულარიზაცია, ფესტივალები, სიმპოზიუმები, მონაწილეობა ჩვენი არტისტების ხატრების ამ შემთხვევაში ხელოვანებს გულისხმობ, მონაწილეობა ამათავე ფესტივალში, გაერთიანებში, აუქციონებში და ამავე დროს გაცვლითი პროგრამების ხელშეწყობა, ეს იგულისხმებული სტუდენტები, რა თქმა უნდა პირველში ასევე ახალგაზრდა მხატვრები და არა მარტო ახალგაზრდა მხატვრები, იმიტომ რომ არსებობს აურაცხელი ტიპის შემოქმედებითი სახელოსნოები, გაცვლითი პროექტების, რომელიც გულისხმობს
ეს ფონდი, რომელზეც ლაპარაკობთ, ეს სამხედრო აკადემიასთან არსებობს თუ დამოუკიდებელი?
დამოუკიდებელი ფონდია, თვითონ ეს გალერეაც დამოუკიდებელია, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ გადავაბით ეს პირდაპირ მნიშვნელობით აკადემიას, იმიტომ რომ მიგვაჩნია და ეხაც ვამბობთ, რომ აკადემიასთან არის თამოყრილი ის და აკადემიაში თამოყრილი ის, რაც ქართულ ვიზუალურ კულტურას ფაქტობრივად დაცოცხლებს დღეს, იმიტომ რომ ყველა დანარჩენი მეტნაკლებად არსებული გაერთიანებები, თუნდაც კომუნისტების დროს ხატვათა კავშირიც კი ამ შემთხვევაში ცოტა ფუნქციოდ მეჩვენება, მიხედვით იმისა, რომ რა თქმა უნდა მისი გამოცოცხლება და რეალიზაცია შესაძლებელია. მე ასე მგონია, გამოცოცხლება ნამდვილად შეიძლება, ამისთვის ეროვნული ძალისხმევებია საჭირო და კოორდინება ისევ და ისე მგონია ახალგაზრდულ გაერთიანებებთან და რომელიც პირველში რა თქმა უნდა აკადემია საყრდნობა. ასე ჩვენი პლაზა დალიზე შექმნილი გალერეა ხეორხია საქართველოს, ეს არის ცენტრი ევროპაში, ძალიან ძლიერი ცენტრია და მისი ფონდი ფაქტობრივად რა არის? ეს დიდი აისბერგი, აისბერგის წვერი არის გალერეა. ფაქტობრივად აისბერგი შეძლებს იმას, რის გაკეთებას აუცილებელია ჯერ დღეს ჩვენისთანა პატარა ქვეყნისთვის, რომელსაც თუ კი რამე გააჩნია ევროპული და საერთაშორისო დონის ალბათ კულტურა და ხელოვნება.
რა საკეთებს თქვენ ეს ფონდი? ანუ ფონდის დანიშნულება რომ მოიძიოს ფული სხვადასხვა დამფინანსებლებისგან და შემდეგ გადასცეს მხატვარს თუ სხვა რამენად ხელოვანს ეს
არის. აბსოლუტურად ზუსტად ეგ არის და სწორედ აი მაგას აკეთებს, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ აქ ვფიქრობთ რომ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ორგანიზაცია რომელიც ენდობა სწორედ ევროპაში და არსებულ ფონდს, ევროპაში არსებულ ფონდს უფრო მეტად უფრო ბევრი საშუალებები გვაქვს ფონდის კვალობაზე და ფონდის ევროპული ფონდის საშუალებით რომ გავიდეს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, თუნდაც ბანკებთან, ფირმებთან, სასპონსორო სისტემებთან და არსებობს ასეთი საშუალებები და უნდა გითხრათ რამდენიმე ძალიან საინტერესო გეგმის განხორციელება უკვე დავიწყეთ. არ ვიცი ახლა როგორ გამოვადა რანაირად, მაგრამ ვფიქრობ დაახლოებით ერთ ორ კვირაში, სამ კვირაში ჩვენ გამოვახდენთ ამ ფონდის პრეზენტაციას აქაც და იქაც მადრიდში, თუმცა უსმენ მოვასწროთ აგვისტომდე, რადგან მოგეხსენებათ აგვისტო ევროპისთვის უკვე მკვდარი პერიოდი, განსაკუთრებით მადრიდში ძალიან ცხელა და ხალხსაც უკვე ვიქვი ვერ მოუყვება.
რატომ მე ნამდვილად მადრიდი კავშირები ქონდათ, რაც უფრო იაფი იყო ფარტის აღებათ, ვარ თქო რატომ არა ლონდონი ან პარიზი?
ძალიან კარგი შეკითხვაა და თქვენ კომპეტენციაზე მეტყველებს, მაგალითად კომპეტენციაზე კომპლიმენტათაც მიიღეთ ფაქტად. ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან გვინდოდა ლონდონი. ხალხგასმით, იმიტომ რომ ლონდონი ხას რჩება და დარჩება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში კულტურის ცენტრად, ევროპული კულტურის ცენტრად და საერთოდ იქიდან ბევრი რამე იმართება. რა თქმა უნდა, ლონდონი შეუძლებელი აღმოჩნდა და შეუძლებელიც იქნებოდა იმ ცეთ თანხებთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ მადრიდი არანაკლებია. თუ კი მხატვრობაზე ვლაპარაკოთ, მადრიდი მართლაც დღესდღეობით მართლაც არის ერთ-ერთი გამოკვეთილი ცენტრი. აი თქვა, აი კანი ხო არის კინოს ფესტივალი, თქვა ამ შემთხვევაში თანამედროვე არტის ფესტივალი ტარდება ვენეციაში, მოგეხსენებათ, აი ნუ მუსიკის ფესტივალი, კლასიკური მუსიკის მოგეხსენებათ ეს მაინც ზალცბურგი დარჩება, რაც არ უნდა იყოს, თქვა როგორც ავინიონი თეატრის ფესტივალის ცენტრი, აი მხატვრობის კონკრეტულად მხატვრობის ცენტრი არის დღესდღეობით გამოკვეთილად ევროპაში არის. რა თქმა უნდა, მადრიდი, თუმცა რა თქმა უნდა, ლონდონი ამას ყველაფერს ერთდროულად მოიცავს, იქ თეატრიც არის, კინოც არის და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მაინც ხაზგასმით უნდა გითხრათ, რომ იქ არის ის ქალაქია, რომელიც ცხოვრობს მუზეუმებით და გალერეებით. აი მადრიდს არ გააჩნია, ხა პატარა გადახვევას გავაკეთებ, უბრალოდ მადრიდი რატომ რა ამაზე შეკითხვა გარდა იმისა, რომ იქ მეგობრები ყავს. ხო, წარმოიდგინეთ, მადრიდი მე-16 საუკუნის ბოლოდან გახდა ფაქტიურად რეალური დედაქალაქი ესპანეთის, გაერთიანებული ესპანეთის დედაქალაქი, კასტილიის დედაქალაქი, ხო, მამდე ტოლედო იყო და ფაქტიურად იქ არ არის ედი დონის არქიტექტურა, რომელიც შეიძლება შეხვდეს რომში, ფლორენციაში, თუნდაც პარიზში, თუნდაც ლონდონში და ასე შემდეგ. ფაქტობრივად მან ამ ქალაქმა დედაქალაქად ჩამოყალიბება დაიწყო უკვე მე-18 საუკუნის შემდგომ რეალურად. აი ფაქტობრივად არქიტექტურა კი მე-19 საუკუნის არის დიდი ყველაზე ძვირფასი, მაგრამ თუ კი რამე აქვს და მართლა აქვს და სასწაული, ეს არის მუზეუმების სისტემა და მთელი ქსელი. აი ამ მიმართულებით ესე იგი თელმა ყველა ხელმძღვანელობა თაობამ, ესე იგი რომელი ჰაბსბურგები და ბურბონები, რომელი თაობას არ უნდა ყოფილიყო მეფეთა, თუნდაც ფრანკოს პერიოდში ისინი ყოველთვის უწყობდნენ ხელს სამუზეუმო ცხოვრებას და ამიტომაც აქვს პრადო, ტისენი და აურაც ხელი სხვადასხვა გალერეები და მუზეუმები. ეს არის უბრალოდ წარმოუდგენელი რა ხდება იქ სამუზეუმო, საგალერეო და საგამოფენო ცხოვრების თვალსაზრისით.
და ბარემის თქვა, რა ხდებოდა ჩვენ საგამოფენო სექციაში, რომელიც გვაქვს იქ რამდენიმე თვე, რა გაკეთდა ამხნის განმავლობაში?
გაკეთდა ორი გამოფენა, ჩვენ სპიდაპირ მივაბით აკადემიას, იქ არიან ჩემი მეგობრები, ჩვენი ახლობლები, ეს არის ესპანური წარმოშობის და არამარტო ესპანური წარმოშობის მეგობრები, უნდა გითხრათ, ერთგვარი ინტერნაციონალია, სათავეში უდგას ესპანელი წარმოშობა, ესპანელი ქალბატონი, არაჩვეული ქალბატონი, ანა მარია პიტა. ამას ყველაფერს და გვეხმარებიან ასევე ადამიანები, რომლებიც იქ მუშაობენ ამ მიმართულებით. ეს არის ასეთი ფონდი, რომელსაც საინტერესოა ქართული მხატვრობა, ნუ კონკრეტულად ჩვენი მხატვრობით იყო ერთი პერიოდი დაინტერესებული ძალიან და ჩვენი თხოვნით გადაერთვა ზოგადად აი ამ მიმართულებით. ჩვენ გავაკეთეთ ორი გამოფენა, პირველი გავხსენეთ ამდენ ხნის წინ, რომელსაც ბატონი მინისტრის ესწრებოდა, ჩვენ მინისტრი ლაპარაკი და სხვა შორის მათი მინისტრის ძალიან კარგად იმუშავა და იმედი გვაქვს უფრო აქტიურად ვიმუშავებთ ჩვენ საალჩოსთან იქ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ ზურაპოლიკაშვილს, რომელიც რა თქმა უნდა ხარში დაგვიდგა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს იყო ძირითადად აი ესეთი სუფთაზე ტექნიკური მხარის ხარდაჭერა და ამას ძალიან დიდი მადლობა. ფიქრობ რომ მომავალში ჩვენი ურთიერთობა ზურასთან გაგრძელდება ამ მიმართულებით. ასევე უკვე ვხედავ რომ ინტერესი გაუჩნდა ჩვენ სამინისტროსაც ძალიან სერიოზული და მისი ხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს გამოფენა გაკეთდა და წარმოდგენილი არის 14 მხატვრის ნამუშევარი, ზოგის 2, ზოგის 3. ეხლა ჩვენ ამ გამოფენას და მე დავხურე და ახალი ექსპოზიცია გავხსენით, მაგრამ ეხლა ველოდებით ძალიან საინტერესო პროექტის განხორციელება სწორედ აი ამ ფონდის სახით და შემდგომ ვაპირებ სტუდენტების ჩართვას. იმიტომ რომ სულ ჩვენ დავდეთ ხელშეკრულება, ყოველ შემთხვევაში მიდის მუშაობა და უკვე ველით აი ამ სემესტრის დასაწყისში უკვე დავდეთ ხელშეკრულებას მადრიდის ყველა დიდ უნივერსიტეტ კომპლუტენსასთან. ვინც ის რა არის მადრიდი, მიხვდება რომ კომპლუტენსასა ჩვენი ურთიერთობა ძალიან საამაყოა. ეგ მოხდა ესეც უცნაური რაღაც, რამდენიმე ათეული წელი, 10-15 წლის წინ კომპლუტენსას შეუერთდა ფაკულტეტის სახით სამხატვრო აკადემია. ფაქტობრივად სამხატვრო აკადემია იქ არის როგორც ასეთი რაღაც სამუზეუმო, რაღაცა, რა თქმა უნდა, ფაქტი თუ მოვლენა სადაც გოია ველასკესი რიბერა სულბარანი გამოფენილი ეს ფაქტიურად ეს არის ისტორიული კომპლექსი თუ შეიძლება ასეთქოს მაგრამ თვითონ სასწავლო ცენტრად კომპლექსი ფაკულტეტად არის სახვითი და ცალკე არქიტექტურა ხა მე რა თქმა უნდა სხვა რაღაცა და ეს სისტემა ჩვენ არ გვაწყობს მაგრამ დაფინანსება რო გითხრათ შეიძლება გავაგოთ მარტო ფაკულტეტის დაფინანსება რამდენი აქვს იგივე სახვითი ფაკულტეტს კომპლექსაში ეს არის 120 მილიონი დოლარი ევრო ესე იგი ნუ რაზეა ლაპარაკი რა დონის მასშტაბია და ჩვენ სწორედ კომპლექსს სასწავლებლად გავაკეთეთ ერთობლივი პროექტები რომელსაც გალერეა პლაზა დალიზე ესე ჩვენ ხევრხია გალერეაში გავაკეთებთ და განვახორციელებთ ეხლა იგეგმება ჩვენი გამოფენა კონკრეტულად ჩემი ჩანახატების გამოფენა თვითონ აი ამ კომპლექსსაც ბიბლიოთეკაში ეს ძალიან დიდი ბიბლიოთეკა უნდა გითხრათ და საამაყოა მთელი კომპლექსსაცთვის და რამდენიმე ხნის შემდეგ სტუდენტების გამოფენას გეგმავთ თვითონ კომპლექსსაც საგამოფენო დარბაზში ჩვენი გალერეასა და ფონდის გზით და ხერხით. ესე იგი ფაქტიურად ეს არის ძალიან სერიოზული და მე ასე მგონია და მოგცემ საშუალებას ჩვენი სტუდენტები და ახალგაზრდები გავიყვანოთ ფართე ასპარეზზე. მერე, შემდგომ ჩვენ უკვე განაცხადი გავაკეთეთ ფონდის ეგიდით, გავაკეთეთ მადრიდის არკოზე. ეხლა თუ პროფესიონალი ახლა შეიძლება ამაში ვერ მიხვდი, მე ახლა რას ვლაპარაკობ, მაგრამ არკო არის დაახლოებით იმ მასშტაბის მოვლენა, რაც შეიძლება იყოს ვენეციის ბიენალე ყო მხოლოდ სახვითობის მიმართულებით. აი, წარმოიდგინეთ, არკო წყობა ყოველ წელს, ეს არის დიდი დათვალიერება, ბაზრობა ფესტივალი მხატვრობაში. თუ რა ხდება?
ეს არის ვისთვის არის? არ არის სტუდენტებისთვის როგორც ხდება?
არის
უკვე ჩამოყალიბებული.
რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ არ არის შეზღუდა სტუდენტია თუ არა. ჩვენ პროექტებს წარვადგენთ და პროექტის მიხედვით შოულობთ და ყოველობთ ფაუნდის საშუალებით დაფინანსებას. რეალურად. თავარი ქვეყანა მონაწილეობს. ეხლა თუ მაგალითად, ეხლა ვენეციის ბიენალეში მონაწილეობს ქვეყანა და ქვეყანა წარადგენს რაღაც ჯგუფს თუ კონკრეტულ ინდივიდუალურ, ну, რომელიმე არტისტს, ხო, აქ შეიძლება წარადგინო რამდენიმე галерея და კერძო დამოუკიდებელი ორგანიზაცია და ფირმა, რომელიც წარადგენს ფატოს. ფატოს ინდივიდუალურად შეუულიქ მონაწილეობა მიიღოს. მითუმეტეს თუ მას საშუალება აქვს ფონდის საერთ მიიღოს და ფონდის მეშვეობით მიიღოს. მას ბევრად ფორმატის საშუალებები იქნება და ამას მნიშვნელობა აქვს. ეხლა დღეს ფინანსური კრიზისია, მოგეხსენებ, პრობლემები ძალიან დიდია და მიხოთ ამისა ჩვენ მაინც გავრისკეთ, უბრალოდ ჩემო მეგობრებო მაინც გარისკეს. ბევრი ბიზნესი პირდაპირ გაგებით. შეწყვეტეს იმისთვის, რომ გამოსულიყონ აი ამ მიმართულებით და გაეკეთებინათ ეს ძალიან სერიოზული ქართული საქმე ჩვენთვის.
და ბოლოს უნდა კიდევ სულ თემა არ არის, უბრალოდ იგივე თემაა, მაგრამ აკადემიაში რა ხდება, სამხედრო აკადემიაში? რა შეიძლება ახალი სემესტრი ის თუ არის რაღაცა ცვლილებები დაგეგმილი? ანუ არ მაინდამენ საგამოფენო დარბაზების კუთხით, არამედ თვითონ.
მე უნდა გითხრათ, რომ ეს რაც ახლა ჩვენ გვითხრის, იმდა სერიოზული საკითხია, მთელი ჩემი ენერგია მიმართულიყო, მიმართულებით ეს ყოფილიყო, მაგრამ მიხოთ ამისა ჩვენ ძალიან კარგად და ნორმალურად ჩავატარეთ მისაღები გამოცდები ახლა და მიხოთ იმისა, რომ საგზნულად იყო ზოგადად აბიტურიენტთა რაოდენობა თვით ქვეყანაში განახევდა ფაქტიურად, თუ უფრო მეტი არა. ჩვენთან მხოლოდ 15-20% ნაკლები განაცხადი იყო ვიდრე ადრე, მაგრამ არცეთი ასე და არაშევსება არ აგოქვს და ფაქტიურად თუ ყველა ფაკულტეტის თვითონ საშუალება მოგოცა. შემოქმედებითი გამოცდა ჩავატარეთ ძალიან ნორმალურად, ხმაურისა და სკანდალების გარეშე, ეს მე ძალიან მახარებს. და რაც შეეხება დანარჩენს, მოგეხსენებათ, ახლა გავიდა გარკვეული პერიოდი და არჩევნები გქონდა ყველა პროფესორის რანგში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და აი ყველა პროფესორის რანგში ხა რამოდენად ტკივილებთან, განცდებთან და ემოციებთან გვექნება საქმე, წარმოიდგინეთ, არჩევნები იყო ყველა ესე იგი ასოცირებული, ასე ასისტენტ და ასე თუ სრულ პროფესორის რანგში და ამისთვის ამზადებით საკმაოდ დაძაბულების ხოდეშურის ეს საკმაოდ დიდ ჩემგანაც დიდ იმას ნებისყოფას და მოთმინებას და ნუ აბა დიპლომატიასაც მოითხოს. ეგ რაც შეეხება მას, დანარჩენი აი ახლა ხანს დავამთავრეთ, ჩემო კარგო, დავამთავრეთ პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი გერმანელ მხატვარ შესანიშნავ არტისტთან, კრისტიან ჰამსიასთან ერთად, რომელიც კულტურის სამინისტროს ეგიდით განვახორციელი 12000 ლარი დაჟდა მისი ჩამოყვანა და მან ჩაატარა 4 არაჩვეულებრივი აქცია თბილისში მხატვრობის სამხატვრო სტუდენტების აქტივობის შედეგად და ისეთი მშვენიერი გამოფენა გამოგვივიდა ბოლოს. აი არაჩვეულებრივი საბოლოო ჯამში კრისტიანმა თვითონ დაბეჭდა კატალოგი სხვადასხვა შორის, მაგრამ არქივსებია დიდი ხანი აკადემიაში სტუდენტების კატალოგი ქონდა და მამამის ხოლმე ფულის ხოლმე შორის და ესე გააკეთეს, არცე აღმოსავლეთ მამაში 85 წლის კაცია და კიდევ დაინტერესებული თუ რა ხდება აი ამ აღმოსავლეთ ევროპის ძალიან ნიჭიერ ქვეყანაში, როგორც ქრისტიანმა მამას მიწერა წერილი თვითონ მითხრა. გავაკეთეთ ეს შესანიშნავ გამოფენა და ეს კატალოგი და ეხლა ვაპირებთ ერთობლივად გავიტანოთ გამოფენა ერლანგენში, გერმანია, სადაც საკმაოდ ძლიერი საგამოფენო ცენტრია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გადავაბავთ ამას ჩვენს გალერეასთან მადრიდში და იქნება ერთობლივი პროექტი, რომელიც ალბათ მადრიდის არკოშიც მონაწილეობის საშუალებას მოგცემს.
ძალიან დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენთან სტუმრად იყო სამხატვრო აკადემიის რექტორი გია ბუღაძე. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსა ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
აგრძელებთ გადაცემას. ახლა ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვას მოვისმენთ. ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარი ამზადებს ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვას, ამჯერად ის სტალინიზმზე ელაპარაკებს.
ლევან გიგინეიშვილი დარწმუნებულია, რომ სტალინიზმი რელიგიის ჩანაცვლება, ესე იგი პროცესია, რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით დღესაც გრძელდება საქართველოში. ქართულმა ფილოლოგმა, თეოლოგმა, ძველი ქართული ლიტერატურის კვლევარმა მონაწილეობა მიიღო დისკუსიაში სტალინიზმის ისტორიიდან, რომელიც ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გაიმართა. სტალინიზმი, როგორც მოვლენა საქართველოში, რომ კვლავაც ცოცხალია, ამაზე დისკუსიის თითქმის ყველა მონაწილე შეთანხმდა. და არა მარტო იმიტომ, რომ გორში არავინ აპირებს სტალინის ძეგლის აღებას, არც იმიტომ, რომ საქართველოში დროდადრო ისევ სვამენ სტალინის სადღეგრძელოს. სტალინიზმის ნიშნები შეინიშნება ზოგიერთი ქართველი პოლიტიკოსის და ამ პოლიტიკოსის თაყვანისმცემელთა რიტორიკაში. ლევან გიგინეიშვილმა ისაუბრა პარადოქსზე სტალინიზმის მიმართ დამოკიდებულებაში, რომელიც 80-იან წლებში, პერესტროიკის ეპოქაში გამოჩნდა საქართველოში. იმხანად სტალინის კრიტიკას ქართული ინტელიგენციის და არამარტო ინტელიგენციის ზოგიერთი წარმომადგენელი ქართველთა შეურაცხყოფად მიიჩნევდა. და ამავე დროს სტალინიზმზე საუბარი დაიწყო ქართული ფილმის თენგიზ აბულაძის მონანიების პრემიერის შემდეგ. ტოტალიტარიზმის ბუნების გააზრება პირველი ნაბიჯია ტოტალიტარიზმისგან განთავისუფლების პროცესში. ლევან გიგინეიშვილმაც ჩამოთვალა ტოტალიტარიზმისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, რომლებიც სტალინიზმის ბუნებას წარმოაჩენს. თუმცა არც დღევანდელი ქართული საზოგადოებისთვისაა უცხო.
ესაა პიროვნების ნიველირება, ანუ პიროვნების გაუქმება, გაუქმებამდე მისული უპატივცემულობა. პირადი მსჯელობის სივრცის გაუქმება. ანუ შენ უკვე გულწრფელად აღარ შეგიძლია თქვა ის რისის წამს და ის როგორ რა შეიძლება, რისი შეიძლება გულწრფელად წამდეს. გულწრფელად შეიძლება წამდეს იმისი, რაც მე ჩემი აზროვნებით მივახწია და მჯერარო ეს ასეა. შეიძლება ის მცდარი იყოს. აი ილია ჭავჭავაძემს ძალიან გადასარევამეს, რომ მართალი ადამიანი ის კი არ არისო, ვინც სიმართლეს ამოხსნა. მართალი ადამიანი ის არის, ვინც გულწრფელად ამოხსნა ის, რაც ჯერარო სიმართლეა. აი ეს სივრცე ქმნის დემოკრატიას.
დემოკრატია განსხვავებულ, თუნდაც მცდარ, მაგრამ გულწრფელ აზრთა ერთობრიობაა. ლევან გიგინეიშვილის თქმით, ტოტალიტარიზმი აუქმებს ამ სივრცეს რაღაც იდეის სახელით. შესაძლებელია ეს იდეა კეთილშობილიც იყოს. მაგრამ როცა იდეის მნიშვნელობა ჭარბობს ადამიანის უნიკალურობის მიმართ პატივისცემას, თუ გნებავთ ადამიანის სიყვარულს, ესე იგი როცა იდეა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პიროვნება, იწყება ამ იდეის დისკრედიტაციის პროცესი. აქედან ტოტალიტარიზმამდე, მათ შორის სტალინიზმამდე ერთი ნაბიჯია. ბიორის ფონდში გამართული დისკუსიის მონაწილეებმა აქაც დაინახეს პარალელი თანამედროვე საქართველოსთან. ახალი ადამიანის აღზრდის თუ შექმნის ტენდენცია, რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ წარმოჩინდა, ასევე შეიძლება აღვიქვათ სტალინიზმის ერთ-ერთ გამოვლინებად. თუმცა, ლევან გიგინეიშვილის თქმით, ეს პროცესი სახელმწიფოს მშენებლობის პლატონისეულ იდეებსაც გაგახსენებთ. პლატონთანაც ხომ ბევრია საუბარი იმაზე, თუ როგორ უნდა გაანათლოს ელიტამ ხალხი. ანუ ადამიანებზე, რომლებმაც იციან რა არის მართალი და მიჰყავთ საზოგადოება ამ სიმართლისაგან. პრობლემა არა მარტო ისაა, რომ ასეთი ელიტა ნებისმიერ საზოგადოებაში შეიძლება გაჩნდეს, პრობლემა ისაა, რომ ხშირად ადამიანებსაც მოსწონთ, როცა მათ თავისუფლებას ართმევენ.
გამოდის, რომ შენ ბედნიერებას ირჩევ თავისუფლების ნაცვლად. იქ არა თავისუფლება, სადაც შენ გადააბარებ შენი ბედნიერების გზას ვიღა რაღაც ორგანოს, დაუშვათ პარტია იქნება ეს თუ ვინმე ქარიზმატულ პიროვნებას თუ ვისაც გინდა. შენ ამბობ რომ მე განდობ შენ ჩემ თავისუფლებას და შენ მე გამაბედნიერებ. აი თვითონავში რო გიყარს დაუსვათ საწვლის ჭამა ხანდახან, იმიტომ რომ არჩევნის თავისუფლებისაგან, არჩევნის ტვირთისაგან თავისუფლები ვარ. ის მაბედნიერებს, ის მას მოაქვს ის საჭმელი, რომელიც მე გამაბედნიერებს, მაგრამ მე აღარ ვარ კამაჩი საკუთართან, ეს ავიღო თუ ის ავიღო, რომელიც ფორ გემრიელი იქნება. ეს ძალიან მარტივი შედარებაა, მაგრამ ეს მარტივი შედარება არ არის მარტივი, იმიტომ რომ თელი დოსტოევსკის დიდი ინკვიზიტორის ლეგენდა ამაზე არის, რომ რა ქნის ტოტალიტარის? ტოტალიტარის ქნის თავისუფლების და პირადი პასუხისმგებლობის შიში. და დოსტოევსკის აქვს ეგეთი პესიმისტური პროგნოზი, რომ უმეტესობა ადამიანების ასეთები არიან, რომ ურჩევნიათ გადააბარონ თავისი არჩევნის ტვირთი სხვას.
ლევან გიგინეიშვილის თქმით, სტალინიზმი ერთ-ერთი სახეა ტოტალიტარიზმის. სტალინის ბევრი რამ აერთიანებს ტოტალიტარიზმის სხვა გამოვლინებებთან, მაგრამ სპეციფიკურიცაა. აქვს უნიკალური თვისებები. ერთ-ერთი განსაკუთრებული თვისება მართლმადიდებლური რელიგიის ჩანაცვლებაა. ბოლშევიკები ანგრევენ ეკლესიებს და აშენებენ სასახლეებს, საცურაო აუზებს, სტადიონებს. მოგვიანებით ბოლშევიკების ბელადების, მათ შორის სტალინის ხატებით.
აქ არის რელიგიის შანაცვლება გარკვეულწილად. სტალინმა მოახერხა ის, რომ მართლმადებლური რელიგია რუს მენტალობაში ჩაანაცვლა კომუნიზმით, სადაც ეკლესიის ადგილს უკვე იკავებს პარტია. პარტია კი იგივდება სტალინის ნებასთან. და გამოდის, რომ სტალინი არის უმჩესწი სოვიეტ ნაშე ეპოქი, ანუ სტალინი არის გონებად, სინდისით და ღირსებად ჩვენი ეპოქის. პარტიული, ანუ პარტიულმა ღირსებამ ჩაანაცვლა პიროვნული ღირსება. მე ანუ ჩემ ღირსებად ითვლება ის, თუ მე პარტია რასაც მეუნეო, იმას ვაკეთებ ხუთიანზე. მაშინ მე ღირსეული ვარ. მაგრამ მე თუ რაღაც ჩემ ფიქრებს ვაკეთებ, რომელიც პარტიას მე ჩემ ფიქრებს ფიქრობდა, ვცდილობ ისე მოვიქცე, როგორც ჩემი პირადი სინდისი მეუნება, მაშინ მე პირიქით ვწდები ღირსებას, იმიტომ რომ ღირსების წყარო პარტიაა თავის იდეოლოგიით. მაშინ მე ვარ რაღაცა ნაძირალა.
პარტიული ღირსების საკითხი ერთ-ერთი წამყვანია. პარტიის ღირსების დაცვის მოთხოვნილება როგორღაც თავისთავად ბადებს შიდა და გარემ ტრის არსებობის რწმენას. ესეც გავს დღევანდელ ქართულ პოლიტიკურ რეალობას. ხშირია, როცა ადამიანები ნათელ მიზნებზე გველაპარაკებიან, ბრჯელობენ მომავალზე და ავიწყდებათ აწყო და კონკრეტული ადამიანები.
სინდისის ჩანაცვლება ხდება. ყველაზე საშინელი რაც არის ამ ტოტალიტარიზმში, სინდისის ჩანაცვლება რაღაცის სახელი. ეს რაღაცის სახელი შეიძლება იყოს აშენება კომუნიზმის, ბედნიერი მომავლის. მოდი ბედნიერი მომავალი აშენო და ამის კულაკები მოსპოთ. იმიტომ ეს კულაკები გვიშლიან ჩვენ. აი დოსტოევსკი გადასარო ნათქვამი, უბრალოდ დოსტოევსკი ზე აქვს ნათქვამი ბერძიაოს, რომ მან შენიშნაო, რომ კომუნისტებმა შეცვალეს ქრისტიანული სიყვარული მოყვასის, ლუბოვი ბლიჟნემუ, სიყვარულით შორეულის მიმართ, რა შორეული ჯერ დაუბადებელი ადამიანის მიმართ. იმ კომუნიში ჯერ ხარდაბადებულან ის ბავშვები, რომლებმაც მომავალ კომუნიში უნდა იცხოვრონ. მაგრამ მათ გამო მე კლავ ეხლანდელ კულაკს, ანუ ასახლებს ადმე, ან ტანჯავმას, უნადგურებ ცხოვრებას. კონკრეტული ადამიანის სიცოცხლე, მისი ღირებულება ნიველირდა იმის გამო, რომ რაღაცა ზოგადი არსებობს იქეთ სადღაც.
სტალინის შეეხებოდა ყოველკვირეული კულტურული პროგრამა, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის დასრულებამდე რჩება 5-20 წუთი. ამ დროს გამოვიყენებთ პრესის მიმოხილვისთვის ნინო გელაშვილი ამ მიკროფონთან.
ამ კვირის დასაწყისშიც პრესის მთავარ თემად რჩება ბერლინში შეხვედრა კახათარ გამაძეს, ლევან გაჩილძეს, დავით გამყრალიძესა და მიხეილ იაშვილს შორის. გაზეთი ქრონიკა რამდენიმე ინტერვიუ ქვეყნდება თარგამაძესთან, ისევე როგორც გასულ კვირაში ყველა გაზეთი ცდილობს, რომ მას პირადად გაესაუბროს. სკანდალური ინტერვიუ კახა თარგამაძესთან, რა უთხრა ქრონიკას თარგამაძე ვინგა გრიგოლიას გადაცემის შემდეგას, ტიპი როგორც ეს სათაური და გაზეთის ბოლოსკენ იპოვით ამ ინტერვიუს. ლევან გაჩილაძის ინამდეგ მოსალოდნო თავდასხმაზე ეკითხება ჟურნალისტი, რამდენად საფრთხე ჰიპოთეტურია თუ რეალურია. ჰიპოთეტურ საფრთხებზე მე როგორც წესი არ საუბრობ, ჩემო დიტო. აცხონოს ღმერთმა მისი სული ბადრი ბატრაკაშვილის ფუთხარი ჟვანიეს შესახებ და იცით რაც მოხდა, მე ბადრიც გავაფრთხილე ისრაელში, რომ საფრთხე მუქრებოდა და იცით რაც მოხდა, მე ლევანს ვუთხარი, რომ ყურადღება გამოხილოს გარკვეული მიმართულებით. მან ჩემგან ეს გაფრთხილება მიიღო, ამბობს კახა თარგამაძე კვირის ქრონიკისთვის მეცამულ ინტერვიუში. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს ლევან გაჩაჩილაძესთან, ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერთან. ცელი ინტერვიუ ესეც, რომელსაც საღამოს გადაცემაში მიმოვიხილა, შედარებით სრულყოფილად შევეცდები. ჟურნალისტი ეკითხება შავნაბადაზე განხორციელებული შეხვედრის შესახებ, გახმაურებული საკითხების გარდა რაზე ისაუბრეთო? ლევან გაჩაჩილაძე პასუხობს, რაც დამამახსოვრდა ვთქვი, ორი საათი ვიღავ მასთან და ეს იყო ერთ-ერთი შეხვედრა, ყველაფერი არ მახსოვს, იმიტომ რომ მისგან წყალი ბრჭყალებში ვისმინე, რასაც ვერ გაიგებ, ის არ ვერ ვიგებ, ის არ მამახსოვრდება, მართლა არ დამამახსოვრდა პარლამენტში შემობრუნების ამბავი და ვერ გავიგე, რადგან მეგონა რომ ეს იყო სიტყვის მასალაო. კვირის ქრონიკაში ქვეყნდება ლევან გაჩილაძესთან ინტერვიუ. გაზეთი კვირის პალიტრა ამ გაზეთშიც წაიკითხავთ ინტერვიუს კახა თარგამაძესთან. შემთხვევით ხომ არ იცით YouTube-ზე როგორ მოხდა თქვენი ოპოზიციასთან შეხვედრის კადრებიო და კახა თარგამაძე პასუხობს, შენ გგონია რომ შემთხვევით მოხდა YouTube-ზე კადრები, ორი დღით ადრე ბეჟოშმა გააკეთა განცხადებები და შემდეგ კადრები გამოქვეყნა, მხოლოდ სულელი დაიჯერებს რომ ეს შემთხვევით ედა ფსიქიკურად დაავადებული იკითხავს, რატომ ხდებიან ეს ადამიანები ერთმანეთს, რომელთაც წლების განმავლობაში კარგი ურთიერთობა ჰქონდათო. კვირის პალიტრაში ვეწაკითხავთ ინტერვიუს პოლიტოლოგ ანდრო ბარნოვთან, ომ ერთ-ერთი შეკითხვა ეხება რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეს, ომის საფრთხეს. საფრთხე ჯერ კიდევ არ არის გარდაუვალი, ძალიან რეალურიც კი არ, რუსეთს დიდი ინტერესები აქვს კავკასიაში და თუ ამერიკამ არ დაუფიქსირა თავისი პრინციპული პოზიცია, მოსალოდნელია კრემლმა აგრესიაზე სერიოზულად იფიქროს, ოღონდ როგორც ამტკიცებენ ხოლმე, ომი მაინც და მაინც 6 თუ 7 ივლისს კი არ დაიწყება, რუსეთი უარგუმენტოდ ომს არ დაიწყებს და ამიტომ ომის განახლების პერსპექტივის თვალსაზრისით შიდა პროცესების გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება, ამბობს ანდრო ბარნოვი კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გაზეთი ვერსია, პირველ გვერდზე ახაც თარგმანძის ფოტოა, ახა თარგმანძის რკინის კაცის აჩრდილი. ამ გაზეთში ქვეყნდება არაერთი ინტერვიუ, მათ შორის უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრ გოკა გაბაშულთან, როცა აცხადებს სააკაშვილი რუსეთს აწყობსო და ამ დროს ახა თარგმანძეს ხვდები, ჩემთვის მათ არც ერთ სიტყვას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს, ამბობს გოკა გაბაშვილი. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს ლეიბორისტული პარტიის წარმოადგენელ ნესტან კირთაძესთან. საუბარი შეეხება ამ ინტერვიუში აგრეთვე ლეიბორისტების იდეას სპეციალური პროკურორის ინსტიტუტის შემოღების შესახებ. კირთაძე ამბობს, ვიდრე ქვეყანაში არსებობენ უკანონო პოლიტპატიმრები, ხელყოფილია კერძო საკუთრება, ხდება პოლიტმკვლელობები და ათასი უკანონობა, უნდა შეიქმნას ინსტიტუცია, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, განსაკუთრებით ამერიკაში, კარგად აპრობირებულია. ის არ შევა პროკურორის სისტემაში, არ დაემორჩილება იუსტიციის მინისტრს, გენპროკურორს, მას დანიშნებს საქართველოს პარლამენტი და ანგარიშ ვალდებულის მხოლოდ პარლამენტსა და ხალხთან იქნება, ამბობს ნესტან კირთაძე ლეიბორისტთა ახალი იდეის განმარტებისას გაზეთ ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გაზეთი მთელი კვირა სათაურების დრო გამსჭება, იქით ჩემი სამშობლო, რომელიც მტერმა დაიკავა და ახლა აქ მოდის. პირველი გვარდის სათაურები მთელი კვირა, სააკაშვილის დაჯილდოებას მოსკოვში სილის გაწუნა დაფასებენ. ინტერვიუ ლევან გაჩეჩილდესთან მთელ კვირაშიც ქვეყნდება. გაზეთი 24 საათი უსაფრთხოება რუსულად, დასავლეთმა კრამს ვერ გაუგო. პიკასო თბილისში, ის ვინც მხოლოდ პოულობს, 24 საათში დღეს ქვეყნდება პუბლიკაცია, რომლის ავტორია კულტურისა და სპორტის მინისტრი ნიკოლოზ რურუა. ბოდვა უსინდისობის ზღვარზე თუ სამოქალაქო ცვედანობას, ეს სათაურით. გაზეთი ახალითაობა, რაწერილი დაწერა თარგმანძემ სააკაშვილის საწინააღმდეგო, დასავალ-დასავალი ფრთხილად არ ჩაგვა ბასტურმონ. ერთ-ერთი სათაური ასეთი გახლავთ.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ქართული გაზეთების მიმოხილვა, ეს მოამზადებს შემდეგი გადაცემებისთვისაც. ეს ის მიმოხილვას მე შეგახსენებთ, რომ ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლი პროგრამას. დღეს დილით ნიკო ნერგაძე უძღვებოდი ამ გადაცემას, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება ეთერში 15 საათზე და 30 წუთზე ბრუნდება. დიდი მადლობა, რომ გისმენთ.